Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý Otec slávil omšu s Dominikánmi pri 800. výročí založenia rehole.
Pápež František zaslal pozdrav novému americkému prezidentovi.
Otec Pavol Zvara prevzal úrad rektora pápežského slovenského kolegia v Ríme.
Po týchto správach príde na rad aj zamyslenie k zajtrajšej nedeli od pátra Milana Bubáka. Pokojný večer vám prajú sestra Alena Barvičáková
a Jozef Bartkoviak. Rím, Slovensko. Dnes bol v Ríme slávnostne uvedený do úradu nový rektor pápežského slovenského kolegia svätých Cyrila a Metoda otec Pavol Zvara. Kardinál Jozef Tomko, ktorý predsedal svätej omši v kaplnke kolegia, pripomenul v homílii bohatú históriu inštitúcie a zaželal novému rektorovi odvahu k jej ďalšiemu zveľaďovaniu.
Monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska, zaželal novému rektorovi Božie dary do jeho novej služby a zároveň poďakoval Svätej stolici za potvrdenie nominácie predloženej zo strany KBS. Pri tejto príležitosti vyslovil vďaku aj predchádzajúcemu rektorovi Monsignorovi Vladimirovi Stahovcovi.
Koncelebroval aj bratislavský pomocný biskup Monsignor Jozef Haľko, ktorý je delegátom pre pápežské kolegium a je zodpovedný za pastoráciu Slovákov v zahraničí. Ďalej to boli žilinský diecézny biskup Monsignor Tomáš Galis, miestny biskup Monsignor Gino Reali a rektori niekoľkých pápežských kolegií.
Prítomní boli slovenskí diplomatickí reprezentanti v Ríme, veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Peter Sobko a veľvyslanec v Taliansku Ján Šot. Na liturgii, po ktorej nasledovalo pozvanie nového rektora Pavla Zvaru k spoločnému stolu, sa zúčastnilo vyše 20 alumnov kolégia slovenských kňazov študujúcich na pápežských akademických inštitúciách v Ríme, reholné sestry z viacerých komunít a ďalší hostia.
Rektor pápežského slovenského kolégia Pavol Zvara je kňazom žilinskej diecézy a v minulosti pôsobil ako vicerektor a prefekt kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre. Získal doktorát na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a vyššie štúdia absolvoval na pápežskom Ateneu svätého Anzelma v Ríme.
Vatikán, USA. Pápež František zaslal novému prezidentovi Spojených štátov Donaldovi Trumpovi gratulačný list, v ktorom píše:
Vyjadrujem vám svoje srdečné blahoželanie a ubezpečujem vás o svojich modlitbách, aby vám Všemohúci Boh udelil múdrosť a silu vo vykonávaní vášho vysokého úradu. V čase, keď je naša ľudská rodina sužovaná vážnymi humanitárnymi krízami, ktoré si vyžadujú prezieravé a spoločné politické odpovede, modlím sa, aby vaše rozhodnutia boli vedené bohatými duchovnými a etickými hodnotami, ktoré formovali dejiny amerického ľudu a záväzok vášho národa voči podpore ľudskej dôstojnosti a slobody na celom svete. Nech sa pod vašim vedením veľkosť Ameriky naďalej meria v prvom rade podľa jej záujmu o chorých, ľudí na okraji a tých, ktorí sú v núdzi, ako Lazár, ktorý stojí pred dvermi. S týmto zmýšľaním prosím pána, aby vám i vašej rodine a celému milovanému americkému ľudu udelil svoje požehnanie pokoja, zhody a každého materiálneho i duchovného blahobytu.
Vatikán. Na potrebu nového katechumenátu, čiže dôslednej prípravy snúbencov na manželstvo i následného sprevádzania manželských párov hodnou katechézou, položil dôraz Svätý Otec pri dnešnom stretnutí so sudcami rímskej roty. Kolegium sudcov, ktorého členom je aj slovenský dominikán otec Konštanc Miroslav Adam, dnes prijal Svätý Otec na audiencii pri príležitosti slávnostného otvorenia súdneho roku. Hlavnou kompetenciou apoštolského tribunálu rímskej roty sú kauzy nulity manželstva.
Vatikán. Pápežovi Františkovi dnes vo vatikánskej kaplnke Urbana VIII. Prezentovali dvoch požehnaných baránkov. Požehnávanie baránkov na sviatok rímskej mučeníčky svätej Agnesy a ich predloženie rímskemu biskupovi je dlhoročnou tradíciou. Vlna z požehnaných zvierat sa používa na výrobu pálií pre nových arcibiskupov metropolitov.
Vatikán. Spolu so svätým Dominikom kráčajme vpred s radosťou, mysliac na nášho spasiteľa. Tento odkaz rozoslal cez internetovú sieť Twitter Svätý Otec František v deň, keď spolu s dominikánskou rodinou zhromaždenou z celého sveta slávi vyvrcholenie dominikánskeho jubilejného roka pri príležitosti 800. výročia založenia rehole.
Pápež František v tento deň celebroval o 16. hodine pontifikálnu svätú omšu v Lateránskej bazilike za účasti 2000 dominikánov a dominikánok. So Svätým Otcom koncelebrovali magister rádu páter Bruno Cadoré, pražský arcibiskup metropolita kardinál Dominik Duka a ďalšie osobnosti. Zo Slovenska pricestovalo na slávnosť niekoľko desiatok členov dominikánskej rodiny, bratov, sestier i laikov z tretieho rádu svätého Dominika. Dnes vzdávame vďaku Otcovi za dielo, ktoré svätý Dominik, plný Kristovho svetla a soli, vykonal pred 800 rokmi. Za dielo v službe Evanjeliu, ohlasovanému slovom a životom. Za dielo, ktoré s milosťou Ducha Svätého zaistilo, že sa toľkým mužom a ženám dostala pomoc, aby sa neroztratili uprostred karnevalu svetáckej kuriozity, ale naopak pocítili chuť zdravej náuky, chuť Evanjelia a stali sa raz aj oni svetlom a soľou, kreatívnymi tvorcami dobrých skutkov a pravými bratmi a sestrami, čo oslavujú Boha a učia oslavovať Boha dobrými skutkami života.
Panama. Dátum nasledujúcich svetových dní mládeže je už známy. Mládežnícke stretnutie bude latinskoamerická Panama hostiť od 22. do 27. januára 2019. Termín na tlačovej konferencii oznámil arcibiskup Panamy Monsignor José Domingo Ulloa.
Monsignor Ulloa ďalej novinárom vysvetlil, že jeden z hlavných dôvodov, prečo sa nasledujúce svetové dni mládeže nebudú tradične konať v mesiacoch júl-august, ale v januári, je klíma. Uvedomujeme si, že v niektorých krajinách to nie je obdobie prázdnin, avšak sme presvedčení, že toto nebude prekážkou pre tisíce mladých pochádzajúcich z iných kontinentov, aby prišli do Panamy, dodal panamský arcibiskup Monsignor Ulloa.
Teraz už dáme slovo pátrovi Milanovi Bubákovi zo spoločnosti Božieho slova.
V dnešnom evanjeliu, milí priatelia, máme príbeh povolania apoštolov. Ježiš ich potreboval, aby cez nich mohol konať svoju misiu až do konca sveta. On sám na tomto našom svete telesne pôsobil iba veľmi krátky čas. Chcel však, aby jeho misia formácie a pozývania ľudí k šťastnému a trvalému životu trvala až do konca sveta. A preto si povolal apoštolov a po nich ich nástupcov ako svojich pomocníkov. Pozrime sa na jeho apoštolov zblízka. Kto presne boli títo 12? Čo to boli za ľudia? Aké mali charaktery? Aké mali silné stránky? Aké slabiny? A čo by nám ich životy mohli hovoriť pre nás? Prvým bol Šimon. Všade v evanjeliách a v apoštolských listoch je spomínaný vždy na prvom mieste, pretože Kristus si ho vyvolil, aby viedol jeho cirkev. Dostáva od neho nové meno Peter, čo znamená skala. Hoci vo svojej dôvere v Krista bol veľakrát veľmi kolísavým a pri zapretí pána aj charakterovo málo pevným, pán predsa na ňom stavia svoju cirkev. Pevnou skalou je však jeho úrad a nie jeho osoba. Dejiny ukážu, koľko slabých, kolísavých a hriešných osobností bude stáť na čele Kristovej cirkvi. No aj napriek tomu tento úrad bude stále tvrdou skalou, ktorá bude ľuďom pevne a neochvejne ukazovať cestu k spáse. Ďalší apoštol Ondrej bol pokrvným bratom Petra. Jeho grécke meno, Andrea po grécky znamená niečo ako mužský, svedčí o tom, že v ich rodine bol asi silný vplyv gréckej kultúry. Koľko dobrého môže byť aj dnes v cirkvi vykonaného, keď sa miešajú kultúry. Dejiny tiež ukazujú, že v špeciálnych službách cirkvi sa často nachádza viac súrodencov tej istej rodiny. To je dôkazom, že opravdivá zbožnosť v rodinách je najlepšou pôdou pre duchovné povolania. V apoštolskom zbore sú až tri dvojice bratov. Jakub starší a evangelista Ján boli tiež rodnými bratmi. Prvý mučeník spomedzi apoštolov Jakub stojí vedľa Jána, veľkého mystika, miláčika pána, autora piatich kníh Nového zákona. Obaja mali búrlivé povahy a chceli raz v hneve zvolať Božie blesky na zátvrdlivých Samaritánov, za čo ich pán nazval synmi hromu. Avšak Božej milosti dovolili, aby ich pretvorila na oddaných učeníkov a na zvlášť vynikajúcich hlásateľov Božej lásky. V Božom ľude budú vo všetkých časoch jestvovať medzi veriacimi a kňazmi prudké povahy, ktorým budú blesky a hromy bližšie než zhovievavosť Pána. Aj tieto vlastnosti môže Božia milosť usmerniť a urobiť z nich vynikajúcich apoštolských pracovníkov. Filip bol podľa toho, čo hovorí písmo, od prirodzenosti človekom plným bázne a tiež tým, ktorý sa rád delí o zážitky, ktoré má aj s inými. Takéto delenie spôsobilo, že za Ježiša nadchol aj svojho priateľa Bartolomea, nazývaného aj Natanael. Ten bol dosť prostorekým a úprimným človekom, čo je vlastnosť, ak sa používa dobre, veľkej ceny, lebo je opakom pretvárky. Obaja, aj Filip, aj Bartolomej, boli tichej, čestnej a priamočiarej povahy a preto si navzájom dobre rozumeli. Obaja nás učia veľkému významu duchovného priateľstva. Tomáš bol povahy pomalej a dôkladnej, ktorý len tak ľahko neuveril hocičomu. No keď sa o niečom presvedčil, že je to pravdivé, potom bolo jeho presvedčenie už pevné a nezvratné. Jeho požiadavke voči Ježišovi, aby mu dal jasné dôkazy o tom, že to je on, vďačíme za istotu viery v zmŕtvych stáleho Pána. Vždy budú v cirkvi aj ľudia, dokonca aj kňazi, ktorých prvou reakciou tvárou v tvár rôznym znameniam bude pochybnosť a požiadavka dostať silné dôkazy pre to, čo sa od nich žiada, aby tomu verili. A to je dobre. Ľahkovernosť nie je najlepšou vlastnosťou veriacich. Hľadajúci Tomášovia sa stávajú obyčajne najvernejšími vyznavačmi. Matúš, daňový úradník, mal profánne zamestnanie, na ktorom spočívala hana spolupráce s okupantmi a nespravodlivého vykorisťovania vlastných spoluobčanov. Na ňom i na neskorších vysokopostavených ľuďoch v cirkvi je vidieť, že Pán môže použiť na duchovné úlohy aj jasných hriešnikov. Omilostený hriešnik má často zvláštne schopnosti použiť svoje vlastné minulé skúsenosti k účinnému hlásaniu Božieho milosrdenstva a odpustenia. Jakub mladší, ktorého matka Mária bola príbuznou Bohorodičky, bol podľa toho príbuzným Pána. Svätý Pavol ho nazýva bratom Pána, ako jeruzalemského biskupa stĺpom cirkvi. Jakub si uchoval po celý život zvlášť vyhranené židovské vlastnosti, ako tom svedčí jeho list ku kresťanom zo židovstva a jeho reč na prvom ekumenickom koncile v Jeruzaleme. Aj dnešný kresťan či kňaz si môže uchovať prirodzené vlastnosti svojej rasy, národa či temperamentu. Nie je preto správne sa pohoršovať nad ľudskými vlastnosťami kresťana či kňaza. Samozrejme, pokiaľ tieto jeho vlastnosti nie sú výslovne proti Božiemu zákonu a nespôsobujú rozkoly. Brat Jakuba mladšieho, Júda Tadeáš, patrí k poslednej dvojici bratov v apoštolskom zbore a k tzv. Príbuzným Pána. Od dávnych čias si ho ľudia uctievajú ako ochrancu cti a dobrého mena a ako mocného prímluvcu u Boha v rozličných starostiach a neriešiteľných problémoch. Napísal tiež jeden kanonický list písma a podľa najstarších cirkevných spisovateľov, napríklad Hegesippa, bol ženatý a bol otcom niekoľkých detí. To svedčí o tom, že človek každého stavu môže byť povolaný aj k najvyšším úradom a službám v cirkvi. Šimon Horlivec bol asi ako mladý muž príslušníkom politického revolučného hnutia v Palestíne, tzv. Zelotov, ktoré sa snažilo o prevrat a tak o politické oslobodenie Židov od Rímanov. Pán potrebuje aj tohto muža pre svoje kráľovstvo. Podľa jeho príkladu by aj ostatní kresťania mohli pochopiť, že najlepšou formou starostlivosti o krajinu alebo štát je plnenie si svojich občianskych úloh podľa Kristovho poriadku. A konečne prichádzame k postave apoštola zradcu Judáša. Judáš by si zasluhoval, aby sme o ňom rozjímali asi častejšie. 12 apoštolov odpadla od Ježiša, čo nie je málo. Diví sa ešte, že v dejinách budú stále existovať zradcovia a odpadlíci, a to dokonca aj medzi kňazmi a biskupmi? Daj si sám pozor. Ani najlepší seminársky odborník, formátor Ježiš, nemohol zabrániť odpadlíctvu vyvoleného muža. Preto si nebuďme príliš istí sami sebou, ale radšej sa oddajme pokore. 11-12, teda drvia väčšina apoštolov, ktorých Ježiš povolal, však aj napriek tomu, že boli takí rozdielní, vo svojom povolaní vytrvala a Kristovi bola verná až do konca. Kňazské a biskupské škandály sa občas prihodia, no oni nemôžu byť dôvodom pre nedôveru k celému kňazskému stavu či prekážkou tvojho dobrého vzťahu k Bohu. Nech sú tí vodcami nie tí, ktorí zradili, ale tí, ktorí vytrvali. Milí priatelia, želám vám požehnanú nedeľu.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.